drumul spre casă.
Toată povara aceea grea mi-a schimbat-o cu o pace, o pace care întrece orice pricepere, o pace pe care acum n-a schimbat-o cu nimic. Dacă cineva ar veni la mine și mi-a zice, uite, Irina, îți dau picioarele și ți-l iau pe Dumnezeu, aș refuza categoric, pentru că pentru mine Dumnezeu înseamnă mai mult și El e totul și... Nu, eu cred că nu merită schimbat cu nimic, nici măcar cu o pereche de picioare sănătoase.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Radu Mureșan la o nouă întâlnire găzduită de emisiunea Drumul spre casă. Lângă mine se află invitata acestui episod, doamna Irina Șchiopu, pe care doresc să vă prezint în câteva cuvinte. Este căsătorită, are vârsta de 38 de ani, locuiește în localitatea Gherla, lucrează la Asociația Umanitară Caritatea din Cluj-Napoca, ca evanghelistă între oamenii cu handicap. Ea însă și are un handicap destul de mare, ambele picioare au fost amputate în urma unui accident de tren. Cu acea ocazie, Irina l-a cunoscut pe Dumnezeu. A găsit drumul spre casă. Irina, cum a fost viața ta înainte de accident? Cum ai perceput tu chemarea lui Dumnezeu? Și ce a făcut El în viața ta? Te invit să ne istorisești.
M-am născut într-o familie de oameni credincioși și am fost al doilea copil dintre cei 6, pe malul lui Someș, aproape de Gherla, livada Someș, livada pe Someș. Părinții mei, fiind credincioși, mereu mă îndemnau să mă întorc și eu la Dumnezeu, să-L accept pe Dumnezeu, să-mi predau viața în mâna Lui. Dar eu, ajunse la vârsta adolescenței, le-am replicat categoric că vreau să mă conduc viața cum vreau eu, vreau să fac ce vreau cu viața mea și pe mine să mă lase să îmi aleg singură drumul. Bineînțeles, părinții mei n-au mai insistat, n-au exercitat forțări asupra mea, în schimb, au rămas să se roage în continuare Domnului și l-au rugat pe Domnul să vorbească. Era într-o zi frumoasă de august, pe când eu mă îndreptam spre gara din localitatea natală. Lucram deja de 3 săptămâni în Cluj și făceam naveta. În ziua aceea am pornit puțin mai târziu de acasă. Când am ajuns aproape de gară, trenul a intrat în gară. Eu am început să fug și când am ajuns lângă tren, trenul a pornit. Eu m-am agățat de el și am căzut sub el, astfel tăindu-mi ambele picioare. Am fost dusă de urgență la spital. Acolo mi-a fost dat primul ajutor, medicul îngrozit, când m-a văzut, a spus că șansele de supraviețuire sunt foarte mici. În Gherla mi-a fost dat primul ajutor, am stat o săptămână, după care am fost adusă la Cluj. Aici am ajuns într-o stare foarte gravă, a fost un moment în care medicul care mă trata l-a chemat pe tatăl meu, care stătea tot timpul lângă mine, și a zis că nu mai sunt șanse de supraviețuire. Ei au făcut tot ce au putut, dar după puterea lor și după ce le spuse de medic, el spunea că nu mai sunt șanse. Era vorba despre o hemoragie care în timpul acela nu se putea rezolva. Și atunci tatăl meu, în disperarea lui de tată, care vrea cu orice chip ca copilul lui, în primul rând, să găsească mântuirea și apoi, dacă e voia Domnului, vindecarea, împreună cu bisericile care știau situația mea, cu familia mea rămas acasă, au intrat deosebit în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, care în dragostea sa nu rămâne surd la, la strigătele celor care îl cheamă, a răspuns și tatălui meu și a intervenit el acolo unde medicul n-a mai putut. Și într-o duminică dimineață, pe când a venit medicul, era de gardă, a venit medicul să-mi vadă situația, dând pansamentul la o parte, a exclamat: extraordinar, minun de dumnezeiască, rana s-a închis. Deci, la intervenția lui Dumnezeu și la mijlocirea bisericii și a tuturor celor dragi care mă cunoșteau, Dumnezeu a închis rana aceea pe care oamenii nu o puteau rezolva.
Ce ai simțit tu în tot acest răstimp, din momentul în care picioarele ți-au fost tăiate și până la acest moment în care spui că Dumnezeu ți-a închis rana?
Eu atunci, efectiv, nu am realizat ce se întâmplă cu mine și nici nu am realizat gravitatea situației mele. Cred că era mai mult sub influența medicamentelor. Și nici chiar când am fost în faza aceea foarte grea, eu aveam, în schimb, o voință foarte mare de a trăi. Și asta cred că m-a ținut în starea aceea, pentru că dacă și psihicul meu era la pământ, poate că asta mă pierdea, dar cred că Dumnezeu mi-a dat voința aceea de a trăi și caracterul meu. E un caracter mai tare, așa, și... Dar eu, în momentele acelea, efectiv, n-am realizat cât de aproape eram de moarte. După ce am trecut de faza aceasta, am fost dusă de la Cluj, am fost dusă la București pentru o plastie, care atunci la Cluj nu se putea rezolva. Și astfel, după 4 luni de spitalizare, m-am întors acasă. Chiar în timp ce stăteam în spital, la un moment dat, pentru că tatăl meu tot timpul stătea lângă mine și îmi citea din cuvântul lui Dumnezeu, m-am hotărât să mă întorc la Dumnezeu. Dar la București tatăl meu n-a mai fost lângă mine, a fost o perioadă mai grea pentru mine și în perioada aceea m-am împietrit și m-am întors acasă foarte revoltată pe Dumnezeu. Nici nu mai vroiam să aud de el. Eram foarte supărată și mereu spuneam: De ce Dumnezeu a îngăduit peste mine această nenorocire? Ce, eu am fost cel mai rău om de pe pământul acesta? Deși ai mei cu dragoste încercau să îmi explice că Dumnezeu e cel ce pedepsește pe cel ce iubește și că, de fapt, Dumnezeu are rezolvare și în situația asta, eu nu vreau să accept. Și chiar mi s-a oferit și o Biblie să citesc, dar nu înțelegeam nimic. Am ajuns așa într-o stare de deprimată că nu mai vedeam nimic bun, nicio ieșire din situația mea. Mă gândeam la soluția cea mai rapidă și cea mai eficace de sinucidere. Nu mai vedeam niciun rost pe pământul acesta. Și atunci, chiar în perioada aceasta, am fost internată din nou pentru o proteză la București. După un an de convalescență, am fost la București, deci pentru a mă obișnui cu proteza, pentru a învăța să merg, și asta a fost o perioadă foarte grea în viața mea. Să învăț să mă adaptez cu o proteză este mult mai greu decât a învăța să mergi pe picioarele tale naturale. Dar Dumnezeu m-a întărit și în aceasta. Și, deci, internată fiind în spitalul de recuperare din București, aici am fost cu mama mea. Mama mea s-a dus la o biserică în oraș și acolo frații au observat că este din altă localitate. A întrebat-o cu ce ocazie în București. Mama mea i-a spus situația și atunci s-a hotărât un grup de tineri să vină să mă viziteze. Când a sosit mama mea, ea, bineînțeles, a sosit înaintea tinerilor și mi-a spus că o să fiu vizitată. Am dat din mâini plictisită, pentru că, efectiv, în situația în care eram, nici nu mai vreau să ascult de la nimeni nimic și mereu mă cuprindea gândul acela să mă sinucid. Dar când au venit tinerii în vizită la mine, am rămas foarte uimită. Erau toți în ultimii ani de liceu sau chiar într-o facultate și asta m-a impresionat mult. Din discuțiile lor am aflat asta și atunci eu înăuntru meu mi-am zis: tinerii aceștia sunt oameni sănătoși, oameni culți, se pot distra cum vreau ei și totuși ei au hotărât să-L slujească pe Dumnezeu, au ales calea aceasta și eu în situația în care sunt nici nu mă mai pot distra cum o face lumea, nu mai pot merge la discoteci cum o făceam înainte și nici măcar nu-L slujesc pe Dumnezeu. Și atunci în inima mea s-a născut o rugăciune și atunci l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să mă întorc la El. L-am rugat să intre în inima mea și Dumnezeu a pătruns. Și toată disperarea mea, toată starea mea de zbucium, de primare, a luat-o. Toată povara aceea grea mi-a schimbat-o cu o pace, o pace care întrece orice pricepere, așa cum arată și Biblia, o pace pe care acum n-a schimbat-o cu nimic. Dacă cineva ar veni la mine și mi-a zice: uite, Irina, îți dau picioarele și ți-l iau pe Dumnezeu, aș refuza categoric, pentru că pentru mine Dumnezeu înseamnă mai mult și El e totul și nu, eu cred că nu merită schimbat cu nimic, nici măcar cu o pereche de picioare sănătoase. După ce m-am întors la Domnul, mereu îl întrebam: bine, Doamne, am înțeles, ai vrut să mă întorci la Tine, dar de ce neapărat ai vrut să-mi iei picioarele, Tu care ai creat omul, inima omului și tot ce e în el, puteai să mă schimbi așa cum atâția oameni ai schimbat, de ce neapărat ai vrut să mă treci prin școala aceasta grea a suferinței? N-am primit imediat răspuns, dar în timp când am fost chemată de un președinte a unei organizații, domnul Măluțan, președintele organizației Caritatea din Zorilor, m-a invitat să lucrez, să mă implic într-o lucrare de evangelizare a oamenilor cu handicap. Când am început să stau de vorbă cu oamenii aceștia, oamenii în suferință care au trecut prin momente similare cu ale mele, când am început să le spun despre Domnul Iisus, despre ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața mea, am înțeles că Dumnezeu a avut nevoie de un om care să cunoască suferința și care să stea de vorbă cu oamenii care suferă. Efectiv, un om care este suferind, altfel primește Evanghelia de la un om în situația lui. Automat, când îi spui: și eu am trecut prin situația respectivă și te înțeleg, altfel se deschide omul și am avut experiențe plăcute în care Dumnezeu a lucrat la inima oamenilor în suferință. Și când am ajuns să înțeleg lucrul acesta și când am simțit pacea și satisfacția care o dă Dumnezeu în lucrarea aceasta, am ajuns să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trecut prin școala aceasta suferinței și să fiu fericită că El m-a folosit și fericită că mi-am găsit împlinirea și scopul în viață.
Se pare că istoria ta s-a mai repetat și cu alte femei, Johnny, care probabil este cunoscut ascultătorilor, sau Yoneko Tahara din Japonia, care și ea a trecut printr-o experiență, aș putea zice, identică cu a ta. Apropo de Yoneko, ea s-a căsătorit, dar înainte de a se căsători, și-a făcut mari probleme cum va fi viața de căsnicie, cum ar arăta căminul ei, pentru că și ea avea probleme cu picioarele tăiate și chiar o mână lipsă. Și tu ești căsătorită. Cum ai privit tu înainte la căsătorie?
Da, Dumnezeu, printre alte surprize pe care mi le-a oferit, a fost și un soț. La început, chiar după accident, după ce m-am întors la Domnul, nu mă gândeam și la lucrul acesta, dar Dumnezeu a văzut că în timp este nevoie și mi-a pregătit și omul potrivit. Bineînțeles, la început m-am gândit mult până să iau hotărârea, pentru că nu este ușor să faci un pas așa de important în viață, având în vedere că în vremea aceasta foarte multe căsătorii sunt distruse, dar l-am rugat pe Dumnezeu să mă facă să înțeleg voia Lui, și atunci, în apropiere sinceră și rugăciune, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că soțul meu, Lucian, e darul Lui și să-l accept ca un dar din partea Lui. Și, într-adevăr, îi mulțumesc Lui Dumnezeu, e un om deosebit care mă înțelege, mă ajută și în punctul acesta sunt împlinită.
Da. Ce îi spune unei persoane care trece printr-o experiență asemănătoare cu a ta? Poate nu un handicap atât de mare, dar care e suficient de mare ca să-i producă un complex de inferioritate, să se simtă inutil sau să se simtă respins. Ce îi spune?
Primul meu sfat ar fi să îl primească pe Dumnezeu în viața lui, dacă până acum n-a făcut-o, și apoi să încerce să înțeleagă de ce Dumnezeu a îngăduit această suferință în viața lui. Pentru că atunci când înțelegi lucrul acesta, ajungi să mulțumești lui Dumnezeu și chiar suferința să fie pentru tine un prilej de mulțumire. Și e adevărat că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu care a suferit atât de mult pentru omenire, El care, despre care se spune că a fost om al durerii, obișnuit cu suferința,
Domnul Iisus Hristos,
da, Fiul Său, este mai greu. Dar pentru mine și aceasta a fost un sprijin. Chiar cuvântul acesta mi l-am amintit într-un moment greu al vieții mele, după accident, după câțiva ani am avut chiar și o pleurezie. Și eram într-o stare foarte grea, mă simțeam rău, respiram greu, și atunci mi-am amintit de cuvintele Scripturii, care scrie că Domnul Iisus a fost obișnuit cu suferința, și mi-am zis, măi, ca să fii obișnuit cu suferința înseamnă să suferi și poate chiar zilnic, deja să-ți devină obișnuință suferința. Și dacă Fiul lui Dumnezeu a suferit atâta, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat și mie o frântură din suferința lui, și asta m-a ajutat mult să trec prin perioada aceea grea. Fără Dumnezeu e adevărat că este greu, dar eu cred că totuși e bine să fim mulțumitori și să ne împăcăm cu situația, pentru că oricum nu se poate schimba, și atunci mai bine o duci mulțumitor și găsești soluția de ieșire din ea sau de rezolvare a situației în măsura în care se poate. Și o duci mai ușor decât toată ziua să îmbombă, în toată ziua să fii nemulțumit, chiar și pentru cei din jur ești o povară mai grea.
Acum, ce sfat le da celor care au pe lângă ei un om cu handicap, care într-adevăr suferă frustrări mari din pricina handicapului său? Ce ar trebui să știe un om care îngrijește un handicapat?
E bine de știut și nu numai oamenii care îngrijesc un handicapat, ci toți oamenii, chiar și cei ce vin în contact pe stradă cu un om cu handicap. Vreau să vă spun că pe noi ne doare foarte mult reacția oamenilor, efectiv, la apariția noastră de multe ori și chiar la început îmi era foarte greu să ies pe stradă și nu ieșeam decât atunci când eram foarte bine dispusă. Pentru că dacă cumva eram puțin mai amărâtă, indispusă, când mă întorceam de la plimbarea mea de pe stradă, mă întorceam efectiv doborâtă. De ce? Pentru că foarte mulți oameni se uitau la mine ca la cea mai hidoasă arătare, poate chiar unii scuipau în sân sau făceau semnul crucii sau tot felul de atitudini care mie nu făcea decât să mărească durerea, să-mi scoată în evidență handicapul și toată deficiența mea. Și atunci mă întorceam îngrozită în cameră și ziceam, nu o să mai ies niciodată. Și cât mă gândeam așa, cât de marginalizați sunt oamenii și cât de puține înțeleg. Părerea mea este că atunci când apare pe stradă un om cu probleme, l-ai ajuta foarte mult să-i zâmbești. Am fost în Italia cu ocazie neprevăzută și acolo m-a uimit atitudinea oamenilor de pe stradă. Efectiv, când te întâlneau, îți zâmbea și asta te ajuta, ajută foarte mult. Și apoi, dacă vrei să intri în contact cu el, să-l ajuți, cel mai bine este să te apropii de el și să-l întrebi cu ce îl poți ajuta. Nu să sari asupra lui, de exemplu, dacă eu mă deplasez în câr și mi se întâmplă să urc scările. Mi s-a întâmplat de multe ori ca unele persoane să vină să mă prindă de braț, să mă ajute. Efectiv, gestul ăsta pe mine mă deranjează, nu mă ajută. Înțelept este să te oprești, să-i zâmbești și să-l întrebi dacă vrea să fie ajutat și în ce fel. Și atunci el îți explică, dacă este nevoie, îți explică felul în care să îl ajuți. Când vine la tine în vizită sau vrei să duci în vizită un om cu probleme, este bine să nu insiști asupra lui, să nu-l obosești cu atențiile tale. Mi se întâmplă că merg în câte o familie și ei efectiv mă înconjoară cu tot felul de atenții, tot felul de întrebări, te simți bine, stai bine acolo, nu vrei să-ți aduc o pernă, nu vrei să-ți dau asta, nu mai vrei altceva și atunci efectiv și asta mă deranjează și cred că este deranjant pentru orice persoană în situația mea. Este bine să tratezi omul ca și un om normal, ca și cum el nu ar avea nicio infirmitate și el când are nevoie de ceva, el îți spune. Eventual poți să-i spui de la început, te rog să te simți bine, dacă ai nevoie de ceva sau să te ajut cu ceva, îmi spui. Și atunci îi creezi o situație mai plăcută celui în suferință. Ce mai vreau să rog ascultătorii, îndeosebi pe cei care sunt părinți sau bunici sau chiar cadru didactic, mi-ar place tare mult dacă chiar și copiii i-ați sfătui cum să se comporte cu un om în situația asta. Chiar mie personal mi s-a întâmplat să ies pe stradă și copiii să strige după mine. Și aceasta a fost o rană cumplită în sufletul meu, după care foarte greu mi-am revenit. Și aș vrea să conștientizați copiii. De fapt, dacă nu ați trecut printr-o suferință sau nu ați avut un om în cu suferință, cu problemă în familie e mai greu, dar totuși eu cred că asta ține și de educația copilului și este bine să învățați copiii să se comporte frumos. Dacă vreau să treacă indiferenți, e bine și așa, dar pot să salute frumos și să meargă la persoana respectivă, să întrebe respectuos dacă poate fi ajutat cu ceva. Cred că asta ar fi un lucru foarte, foarte bun, pentru că am întâlnit multe persoane în situația mea care au spus că au avut de suferit în urma atitudinii copiilor. Bineînțeles, ei nevinovați, ei nu și-au dat seama ce au produs în persoana respectivă. Apoi aș sfătui tinerii care încă stau la răscrut și nu știu încotro să apuce. Poate mulți dintre ei au auzit despre Dumnezeu, părinții chiar, sau prietenii, sau au fost într-o biserică, vizitează o biserică. Aș îndemna ca ei să nu aștepte ca Dumnezeu să le vorbească prin suferință, să nu aștepte ca Dumnezeu să intervină dureros.
Să fie nevoit să
intervină în urma rugăciunilor, poate, care se fac pentru tineri respectiv, ci să accepte voia lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu sănătoși, să-i slujească, să nu accepte ca Dumnezeu să-i treacă prin suferință, pentru că suferința este frumoasă, dar nu este ușoară și de ce să nu-i slujezi lui Dumnezeu sănătos, cu un corp întreg sănătos și nu să ajungi un om care, bineînțeles, te deplasezi mai greu sau poți să slujești pe Dumnezeu mai greu de cum ai fi făcut-o sănătos. Încă o dată aș vrea să mă opresc asupra celor suferinți și mă rog ca Domnul să îi ajute să ajungă la o stare de mulțumire și să Domnul să-i facă să înțeleagă că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Chiar dacă momentan nu înțeleg, mă rog ca Domnul să-i ajute să înțeleagă de ce au ajuns în situație și să mulțumească și apoi să îi ajute Domnul să treacă biruitor prin ceea ce trec momentan.
Acum, la încheierea acestui interviu, aș vrea să te provoc să-L definești pe Dumnezeu așa cum L-ai înțeles tu în urma tuturor acestor experiențe.
Pentru mine Dumnezeu este un tată și apoi un prieten deosebit, cel mai bun prieten al meu, ajutorul meu, sprijinul meu. Într-un cuvânt, pentru mine Dumnezeu este totul și cea mai apropiată ființă și cea mai ființa care a pus să încredințez toate problemele.
Mulțumesc, Irina.
Și eu mulțumesc.
Dumnezeu este totul. El este tată, prieten, acela căruia poți să-i încredințezi toate problemele, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Așa l-a înțeles Irina pe Domnul și așa este. Dragi prieteni, la sfârșit de episod ne luăm rămas bun. Săptămâna viitoare vă așteptăm la o nouă întâlnire. La revedere!